Вие сте со SPS на Македонски.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Илинден, датум што ги обединува македонците, каде и да живеат, е подсетник за македонската решителност и стремеж за слобода и независност. Затоа овој ден, кој е и верски празник, Свети Илија, македонците го одбележуваат со прослави во своите организации и друштва ширум Австралија. Да слушнеме како се одвива одбележувањето во Македонската православна црковна општина на Свети Никола на улицата Ангров во Перт од председателот на оваа општина Милко Стојановски.
Добар ден до сите слушатели на SBS на Македонски. Јас сум Милко Стојановски од Перт, председател на Македонската православна црковна општина Свети Никола на 69 Ангров Стрит. Би сакал од моје име и од името на управата да на сите слушатели на оваа програма им го честитам верски и национален празник, Свети Пророк Илија и Илинден, каде што одбележуваме двата Илиндена, 1903 и 1944 година, ова е веќе јубиларно, 44-та, 80 години. За оние слушатели кои што не се од Перт, сигурно, малку би кажал дека во Перт неофицијално живеат околу 25.000 наши македонци. Постојат три клубови, тоа е Македонскот културен центар Илинден, Македонската народна општина Вардар, Македонската општина за Западна Австралија, кој што е Скопје и Македонската православна црква Свети Никола на 8 Macedonia Place во Мелбурн и Македонската православна црква во општина Свети Никола на 69 Ангус Стрит. На самиот празник на Свети Пророк Илија Илинден двете цркви ќе бидат отворени. Сите се добредојдени, значи од 9 до 12. Чествувањето на празникот заради нали, работните обврски, неќе може сите да појдат, ќе биде во недела, на 4 август. И тоа вака во 10 часот во Македонската православна црква, Свети Никола на 69 Ангус Стрит. После панихидата за паднатите борци за слобода на Македонија, ќе се положат венци и свежат свеќе пред ликот на македонскиот великан Госе Делчев. Во 11 часот во Македонската народна општина Вардар пред бистата на Госе Делчев ќе се положат венци и ќе има пригодна прослава. Во Македонската општина Западна Австралија на Macedonia Place исто така пред паметникот ќе има полагање венци и после тоа ќе има програма, свечен програм, сигурно. Заради оправдани причини во Македонскиот културен центар Илинден, чествувањето и прославата се одложува за 11 август, значи 11 август, во 1:30 часот во Македонскиот културен центар Илинден. За одбележување е и тоа дека имаме една убава традиција во Перт, каде што во најголемиот парк во центарот на Перт, Кингс парк, се одбележуваше организирано положување на венци, значи чествување на сите оние паднати борци кои што ги дали своите животи за слобода на Македонија. Ова беше направено на иницијатива на сега веќе благоупокоениот прв поглавар на Македонската православна црква, господин Доситеј, кој во далечна 1978 година допатувал во Перт за осветување токму на овој храм на Свети Никола на 69 Ангус Стрит и изрази желба да го посети мемориалниот центар во Кингс парк. И на негова инициатива се направило една панихида и од тогаш се почнуло да секоја година на Денот на Илинден во организација на борците на Австралија и борците на Македонија да се чествува овој празник. Официално за жал се прекина ова така наречената пандемија кога беше, но неофицијално, сепак, во 12 часот, ајде сите ве некои што го слушат овој радиопрограм во Перт, во 12 часот неофицијално ќе бидеме тамо и со пригоден говор и полагање на свежо свече ќе му дадеме почит на сите паднати борци за слобода на Македонија и сигурно за Австралија. Би сакал уште еднаш да искористам ова можност на сите ваши слушатели да и почетам уште еднаш верски и национален празник Свети Пророк Илија, нека ние за многу години Македонија вечна.
Тоа беше Милко Стојановски, председател на Македонската православна црковна општина на Свети Никола на улицата Ангров во Перт. А сега да слушнеме како Илин ден ќе се прослави и во Аделаид од Ива Дуровска, член на македонскиот фолклорен ансамбл Слобода.
Во сабота на 3 август, секако Аделаид и Јужна Австралија ќе го одбележи големиот ден Илин ден и планирано да се одржи голем културен настан. Се очекува посетеност на луѓе од 250 луѓе до сега. Настан кој ќе биде исполнет со македонска музика, игра и храна, секако. И е моментално организирано од македонската заедница во Аделаид и Јужна Австралија. Ваков настан не е виден до сега во Аделаид во последниве години. Со тоа што се очекува да биде доста впечатлив и незаборавен. Секако традиционално во Аделаид ќе се приложи и цвеќе на бистата на Гоце Делчев. Настанот ќе се одржи во холот на македонската заедница во населбата Финдон. И за музичкиот дел, па е многу интересно што треба да се назначи, дека ќе ни се погрижат нашите локални музичари, Бале и Димитар. А но, секако во саниво придружба, ќе има и музички гости на Перт и Сиднеј. Од Перт ќе гостува Сичко Петра со својата гајда, а од Сиднеј ќе гостува пејачката Маријана Димовска. Секако и ние локалните треба да бидеме, да дојдеме до израз, па на нашиот ансамбл Слободе ќе земе традиционален настап на овој настан. И што е добро да се каже за Слобода, е дека ќе настапува со двете групи, со големата група и групата детската група. Нашата детска група ќе настапи, ќе го отвори настанот со право оро и оро, кој се вика оро Свие мамо. А па големиот ансамбл Слобода ќе настапи со сплет од македонски ора од различните краеви на Македонија. Ансамблот Слобода ќе настапи со сплет од македонски ора. Ќе настапат со првото ора ќе биде ората Жетварка, кој го покрива крајот од Овча поле. Понатаму ќе продолжат со Пиринско ора, тоа е со орато Пиринско пролетно цвеќе. Исто така ќе изиграат ора од Егејскиот дел на Македонија, со орато Женско Беранче. И ќе го завршат својот настап со ора од Скопскиот регион, со орато Црногорка, од кореографијата на орато Драчевка. Сите овие танци се инспирирани од националниот ансамбл на македонски песни ора Танец. Така да се надеваме на голем и незаборавен настап и голема забава во Аделаид.
Илин ден е инспирација и во македонското литературно творештво, а поемите посветени на овој датум ги учат и одржуваат и новите генерации македонци, родени овде во Австралија. Во следниве минути ќе слушнеме рецитали од Ана Марија, Дамјан Б, Анастасија, Михаел, Челси, Брейден, Дамјан М, Катина, Закарија и Клеопатра, ученици од прво до шесто одделение во училиштето Лейла Норт Праймари во Мелбурн.
Илинден 903.
Бијат сите камбани во срцето моје, мислатата во минатото лета, ја барам татковината во едно пролетно време, во годината 903.
Бијат свечено камбаните над поробената земја, го викат робот da narami puška. Млад јунак пред прагот кујкен на разделба заден пат синчето својего гушка.
Бија цвечено камбаните во крвавата зора, што над источните ридови гори. Старец роб од раѓањето своје ја бакнува земјата сува и со побожност коренета за слобода тргнува да се бори.
Бијат свечено камбаните. Одбра новите джунглови до ловите ечат. Во осветената и леденска зора вервите кошуми воздухот косечат.
Бијат камбаните. Звонецот в пукот се дави. Куршум низ месарије како подмолен крт. Над машки јуначки глави фиорно знаме се вие, со повикот што вика во слобода или смрт.
Бијат тревошно камбаните, бој луд се бие, над запалените македонски села, до крвавото сонце, темен чад се вие.
Молкнаа камбаните, земјата пепел се стори, над своите јунаци паднати, заплака македонските гори.
Скасна илјадници очи, жедни за бел ден, за виделина, за сончеви зори.
Молкна камбаните, в болка се свитка земјата кутра, но со крв на топената Македонија, низ чадот густ ги назре своите идни бели утра.
Бијат сите камбани во срцето моје, мислата во минатото лето. Поклон до земја им чинам на хероите славни од годината 903.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.